რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დაუბრუნდებით საქართველოში საკონსტიტუციო ცვლილებების მსჯელობას. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკი დღეს ბათუმში შეხვდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს.
ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა მქონდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ისინი ამ პროცესში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, რადგან ნეიტრალურები არიან, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მიეკუთვნებიან და ფიქრობენ, რომ პრობლემის გადაწყვეტაში თავიანთი წვლილი შეტანა შეუძლიათ.
ლაპარაკებთ საქართველოში საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების იმედით ასკულიანი სისტემის შემოხებაზე.
ეს მიმართულია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ინდექსის გაუმჯობესებისაკენ. საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება რითი ფასდება? ერთი ყველაზე ფუძემდებლური პარამეტრი: ავარიების დაღუპულთა და დასახიშებულთა რაოდენობა. თუ ეს საშინელი სტატისტიკა არ შეიცვალა, გამოდის რომ ფუჩი ყოფილიყო.
საქართველოში მართლაც საშინელი სტატისტიკა გზებს ავარიების შედეგად დაღუპულების რიცხვი წელიწადში 600-ს აღწევს. უცხოეთის ამბობიდან შევახებით შეერთებულ შტატებში 6 მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეების შეშვების დროებით შეზღუდვას. პოლს ბიბლიოთეკაში მიგიწვევთ გიამბობთ სოსო მეშველიანის ახალ წიგნზე ქუნარეშზე.
ისე არის დაწერილი ეს ყველაფერი, რომ შენ თვალ წინ იქნება ყველა ტექსტი და მთელი თავისი მოულოდნელობები და ადამიანი შერჩენილი ამ მოვლენების პირისპირ, თვითონაც ხშირ შემთხვევაში დაბნეული გულუბრყვილო, მაგრამ არასოდეს არ ცდილობს ავტორი, რომ შეალამაზოს რაღაცა.
დარჩით ჩვენ სტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში სამოქალაქო სექტორი მზადა ჩაერთოს დიალოგის პროცესში და საჭიროების შემთხვევაში მოდერაციაც გაუწიოს მართლ პარტიასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკებას იმისათვის, რომ პოლიტიკური სპექტრი საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმდეს. ამ შედეგი დასრულდა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს შეხვედრა არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრას მოხვა მისი შედარებით ოპტიმისტური შეფასებებით იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს საფუძველი შესაძლო კომპრომისისთვის. თემაზე ნონა მჭედლიშვილი ილაპარაკებს.
საქართველოში ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების კონგრესზე მყოფი ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს 30 ივნის დილით ბათუმში შეხვდა. ჯანი ბუკიკიოს საუბარს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორთან ეკა გიგაურთან და სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორთან მიხეილ ბენიძესთან 29 ივნის წინ უძღოდა შეხვედრები ხელისუფლებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ამ შეხვედრებზე საქართველოში მიმდინარე საარჩევნო რეფორმით იმედგაცრუებულმა ჯანი ბუკიკიომ პროცესის მხარეებს დიალოგისკენ და კონსტიტუციის საკითხზე გადაწყვეტილებების მხოლოდ ფართო კონსენსუსის საფუძველზე მიღებისკენ მოუწოდა. ამ მიმართულებით მისი შეფასებით განსაკუთრებით ნაყოფიერი გამოდგა შეხვედრა სამოქალაქო სექტორთან, როგორც პროცესის ნეიტრალურ მოთამაშესთან.
ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა მქონდა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან. ისინი ამ პროცესში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ, რადგან ნეიტრალურები არიან, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მიეკუთვნებიან და ფიქრობენ, რომ პრობლემის გადაწყვეტაში თავიანთი წვლილი შეტანა შეუძლიათ. მოგეხსენებათ, მე არაერთი შეხვედრა გავმართე და მქონდა შესაძლებლობა პოლიტიკური პარტიების პოზიციებს გავცნობოდი. და ბოლოს, დღეს მე ცოტა უფრო ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არსებობს საფუძველი შესაძლო კომპრომისისათვის. გუშინ მხარეებს დიალოგისთვის მოუწოდე, მათ უნდა ისაუბრონ ერთმანეთში. ჩემი აზრით, მხოლოდ კარგი კონსტრუქციული დიალოგი ოპოზიციურ და მართულ პარტიას შორის გადაარჩენს კონსტიტუციას. კიდევ ვიმეორებ, რომ კონსტიტუციის პროექტი კარგია, რა თქმა უნდა, არის საკითხები, რომელთა გამოსწორებაც საჭიროა, თუმცა ზოგადად კარგია. ეს პროექტი მიღებული უნდა იქნას არა მხოლოდ ერთი, არამედ რამდენიმე პოლიტიკური ძალის მიერ.
Venetsiis komisiis prezidentan shekhodrit kmaqopilni darchne samartliani archenobisa da demokratiis saerteshorisso sazogadoebis aghmatsvlobeli direktori Mikhail Benidze da saerteshorisso gamchuroloba sakartvelos aghmatsvlobeli direktori Eka Gigauri. Isini Jani Bukikiostan samokhalako sektoris im natsilis shejerebuli pozitsiebit tsarsknen, romeltats sakonstitutsio tsvrilebebis protsesit sakartveloshi demokratiis kharisxis gauaresebis saptkheze საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მათ შორის ვენეციის კომისიას, ამ რამდენიმე დღის წინ მიმართეს.
გავცვალეთ მოსაზრებები და ვისაუბრეთ სიტუაციიდან, ამ ჭიხური სიტუაციიდან გამოსვლის გზებზე. ბუნებრივია, მან კიდევ ერთხელ ახსენა დიალოგის აუცილებლობა და საჭიროება და ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ჩვენც შეგვიძლია ჩავერთოთ ამ პროცესში, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის შედგეს შეთანხმება.
ხადია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მიუღებელია ის, რომ დემოკრატიული პროცესების გადავადება ხდება 7 წლით ამ ქვეყანაში და ვფიქრობ, რომ ეს საქართველოსთვის არ არის კარგი. ხადია, ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენს როლზე ამ პროცესში და ბატონი ბუკიკიო ხადია მიესალმა იმას, რომ ჩვენ ვართ მზად, რომ მოდერაცია გავწიოთ.
შედგება თუ არა პოლიტიკური დიალოგი ქვეყანაში საკონსტიტუციო რეფორმის საკითხზე მაშინ, როდესაც კონსტიტუციის ორი მოსმენა ოპოზიციის ტოტალური ბოიკოტის ფონზე წარიმართა და მართლმა პარტიამ ერთხმად დაუჭირა თავისივე უმრავლესობის კონსენსუსით მიღებულ გადაწყვეტილებას მხარი იმის შესახებ, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე ქვეყანა 2024 წლიდან გადავა. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის შეთავაზება დიალოგის შესახებ პოლიტიკური სპექტრისთვის მისაღებია, თუმცა რადიკალურად განსხვავებულია პოლიტიკური მხარეების დამოკიდებულება სადავო საკითხისადმი, კერძოდ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის თარიღთან დაკავშირებით.
მთავრობამ და ხელისუფლებამ ეს კონსტიტუცია უნდა გაიწვიოს. ეს პროცესი უნდა შეჩერდეს. ფორმა არის გამოსაძებნი. როგორი ფორმით იქნება ახალი საკონსტიტუციო ცვლილებების გატარება და როდის დაიწყება, ამაზე უნდა იყოს ფართო კონსენსუსი პოლიტიკურ ძალებს შორის.
აღნიშნავს ნაციონალური მოძრაობისა და ოპოზიციური პარტიების სახელი დეპუტატი რომან გოცირიძე. თავის მხრივ ჩიხური ვითარებიდან გამოსვლის ყველაზე ოპტიმალურ გზად პლებისციტს მიიჩნევს ევროპული საქართველო. კონსულტაციებისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს მართველი გუნდი, თუმცა პრინციპულ საკითხებზე შეთანხმების პერსპექტივას ძირითადად ვერ ხედავს.
მართველი გუნდი ყოველთვის იყო დიალოგისთვის მზადყოფნა. ჩვენი ოპონენტების მხრიდან ამაზე საპასუხოდ არ მიგვიღია არცერთი კონსტრუქციული წინადადება. არცერთი კონსტრუქციული წინადადება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ კომპრომისს, ჩვენ კონსენსუსს ვერ მივახწევთ სწორედ ამის გამო.
ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე ამბობს იმასაც, რომ დიალოგის პირობებში არაფრის გამორიცხვა შეიძლება. მის ამ მოსაზრებას კი წინ უძღოდა პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატების ნაწილის ერთობლივი განცხადება, რომელშიც აღნიშნულია, რომ მაჟორიტარებმა, როგორც პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის მოწინააღმდეგეებმა, კომპრომისი პროპორციული არჩევნების ბონუსური სისტემისადმი მხარდაჭერით უკვე გამოხატეს და ჯერ ახლა ოპოზიციურ სპექტრზეა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
2017 წლის 1 ივლისიდან საქართველოს შემოქმედება ცვლილებები საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში, რომელიც სხვა სიახლეებთან ერთად აწესებს ეგრეთ წოდებულ ასკულიან სისტემას. ცხოვრების ნაწილმა უკვე მიიღო შეტყობინება მათ კუთვნილ მართვის მოწმობებზე ასი ქულის დარიცხვის თაობაზე. ახალი სისტემა გულისხმობს, რომ საგზაო წესების ყოველი დარღვევისას ასკულას ქულები დააკლდება და გაუფრთხილებელი მსხოლი შესაძლოა მართვის მოწმობის გარეშეც დარჩეს. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
2017 წლის 1 ივლისიდან ყველა მძღოლს, ვისაც აქვს მართვის მოწმობა და ჰყავს ავტომობილი, მართვის მოწმობაზე დაერიცხება 100 ქულა, რომელიც ძალაში იქნება 2018 წლის 1 იანვრამდე. ქულები ამ 100 ქულას დააკლდება იმ შემთხვევაში, თუ მძღოლი საგზაო მოძრაობის წესებს დაარღვევს. თუ ისე მოხდა, რომ ქულების რაოდენობა ნულამდე შემცირდა, მართვის მოწმობის მფლობელს ავტომობილის მართვის უფლება 1 წლით ჩამოერთმევა. მან უნდა ხელახლა ჩააბაროს მართვის უფლების მისაღები გამოცდა, რისი შანსიც 1 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ მიეცემა. თუ ავტომობილს მართავთ ნასვამ ან თვალ მდგომარეობაში, ან ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშხართ, ჩამოგაკლდებათ 30 ან 40 ქულა. თუ თქვენს ავტომობილს არ გაუვლია სავალდებულო ტესტირება, 15 ქულა. ღვედის გარეშე მგზავრობისას 5 ქულას დაემშვიდობებით. მობილურ ტელეფონზე ლაპარაკის შემთხვევაში კი 15-ს. უფრო დეტალურად ქულების კლების ჩამონათვალი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზეა მითითებული. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მძღოლებს დააკვირდნენ ჯარიმის ქვითარს, სადაც ფულადი ჯარიმის ოდენობასთან ერთად მითითებული იქნება სამართალდარღვევისთვის განსასრული ქულა და მართვის მოწმობაზე დარჩენილი ქულების ოდენობაც. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის ბრძანების თანახმად, ქულათა კლების სისტემა არ გავრცელდება ფოტოფირზე ან ვიდეოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე. 21 წლის გიორგი ასკულიანი სისტემის შემოღებას და კანონის გამკაცრებას ზედმეტად მკაცრ სანქციად აღიქვამს და ამბობს, რომ ეს საგზაო მოძრაობის კანონდარღვევებზე მაინც არ გაჭრის.
მე ვფიქრობ, რომ მაინც არის ფულთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ეს ასკულიანი სისტემა უფრო გახშირდება ჯანმებების დაწერა, რომელიც ჩამოგიწევს ნულზე ქულაზე, თავიდან უნდა გახვიდე გამოცდაზე და თავიდან ჩააბარო.
თუმცა ასე არ ფიქრობენ საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადების პროცესში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები და იმედი აქვს, რომ ცვლილებები საგზაო მოძრაობის მხრივ ქვეყანაში არსებულ საკმაოდ კრიტიკულ სურათს შეცვლის. მათი რეკომენდაციების ნაწილი კანონმდებლებმა გაითვალისწინეს, თუმცა როგორც ორგანიზაციის საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის გამგეობის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილმა თქვა რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრებში, სტუმრობისას კვლავაც რჩება რამდენიმე კრიტიკული საკითხი, რომელსაც არასამთავრობო სექტორი მეტ სიმკაცრეს მოითხოვდა.
სამწლამდე ბავშვი კანონი გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩავსვათ ან სავარძელში, ან ალტერნატიულად უკანა სავარძელზე ზრდასრულმა პირმა ჩაისვას კალთაში, თუმცა ამ პირს ღვედი უნდა ქონდეს შეკრული. ეს არავითარ შემთხვევაში არ არის ბავშვის დაცვა მგზავრობის დროს და ყველას ვეტყოდი, რომ ბავშვი, რომლის სიმაღლე არის დაახლოებით 135-140 სანტიმეტრი, ის უნდა იჯდეს სპეციალურ ან სავარძელში, ან მაგრში ღვედმა დარტყმის დროს შეასრულოს თავისი ფუნქცია.
საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი, თბილისის საკრებულოს წევრი შალვა უგბაიძე კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ეს ცვლილებები არ არის საშიში კანონმორჩილი მძღოლებისათვის. ხოლო ვინც მოძრაობის წესებს არღვევს, მათთვის კარგი გაფრთხილება იქნება. რაც შეეხება მოლოდინს, რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს ცვლილება, უგბაიძე მიიჩნევს, რომ ამას მალევე გამოაჩენს საგზაო შემთხვევების სტატისტიკა.
ეს მიმართულია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ინდექსის გაუმჯობესებისაკენ. და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება რითი ფასდება? ერთი ყველაზე ფუძემდებლური პარამეტრით: ავარიების დაღუპულთა და დასახიშებულთა რაოდენობა. თუ ეს საშინელი სტატისტიკა არ შეიცვალა ყოველ წელს, სამწუხაროდ სტაბილური რიცხვი 6000-მდე დაღუპული ადამიანი და 10000-მდე დასახიჩრებული ადამიანი, ეს თუ არ შეიცვალა, გამოდის რომ ფუჭი ყოფილა.
კანონში შესული ცვლილებების მიხედვით მართვის უფლება პირს ვადამდე აღუდგება გამოცდის ჩაბარების შემდეგ ან საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის გადაწყვეტილებით 1000 ლარის ოდენობის ჯარიმის გადახდის შემდეგ. თუმცა გამოცდის ჩაბარებას და ჯარიმის გადახდაც პირს სამართალდარღვევის ჩადენიდან მხოლოდ 3 თვის შემდეგ შეეძლება. შემხოდრი სატრანსპორტო ნაკადის გამყოფი უწყვეტი ღერძულა ხაზის გადაკვეთისა და მოძრაობის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომად 200 ლარიანი ჯარიმა დაწესდა. კიდევ ერთი სიახლე უკონტაქტო პატრულირების წესს შეეხება, რომლის თანახმად პოლიციას უფლება ეძლევა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით თავიანთ ავტომობილებში დაამონტაჟონ ფოტო ან ვიდეო ტექნიკა, ასევე არასტაციონარული სიჩქარის მზომი ხელსაწყოები. უკონტაქტო პატრულირებისას დაფიქსირებულ სამართალდარღვევაზე ფულადი ჯარიმა გამოიწერება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ყურადღებას ქუთაისს მივაფრობთ. ამ ქალაქის ლევანდელი ბიუჯეტი 2 მილიონ ლარზე მეტით გაიზარდა. მერიის გადაწყვეტილება, რომ მომატებული თანხა ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტებისთვის უნდა დაიხარჯოს, საკრებულოს უმრავლესობა მოიწონა. განსხვავებით ოპოზიციისგან, რომელმაც ადგილობრივი ხელისუფლება დაადანაშაულა მოახლებული თვითმმართველობის არჩევნებისთვის მზადებაში. მოსმინეთ ქუთაისში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს.
Kutaisis წლევანდელი ბიუჯეტი 2.300.000 ლარზე მეტით გაიზარდა. Საბიუჯეტო ცვლილებები ქალაქის საკრებულომ დაამტკიცა. Kutaisis ვიცე-მერის კონსტანტინე ქავთარაძის განმარტებით, რეგიონების განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხის სატენდერო ეკონომიის შედეგად 600.000 ლარი დაემატა გზების შეკეთების სამუშაოებს. 300.000 ლარი გამოიყო სკვერებში ტრენაჟორების მოსაწყობად და 50.000 სპორტული მოედნების რეკონსტრუქციისთვის. კონსტანტინე ქავთარაძის განცხადებითვე ადგილობრივი შემოსავლების ზრდის შედეგად განხორციელდა სხვა საბიუჯეტო ცვლილებებიც. Მათ შორის მერის სარეზერვო ფონდი გაიზარდა 100.000 ლარით და 900.000 შეადგინა. პროგრამა კორპუსს დაემატა 250.000 ლარი და მისმა ბიუჯეტმა 1.000.000 მიაღწია. სამედიცინო დახმარების პროგრამა კი 100.000 ლარით გაიზარდა. ცვლილებები შეეხო სხვა პროგრამებსაც.
ადგილობრივი თანხებით მოხდა ისეთი კომპონენტების შევსება, როგორც არის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრისთვის თანხის დამატება, რაც გულისხმობს სხვადასხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და ატრაქციების მოწყობას, მოხდა სპორტის სფეროში ხარდაჭერი პროგრამების ასიგნებების გაზრდა, ძირითადად გადანაწილდა სოციალურ პაკეტში თანხები, კერძოდ კი გაიზარდა სამედიცინო დახმარების პროგრამის დაფინანსება 100.000 ლარით და შეადგინა 450.000 ლარი, გაიზარდა სარეზერვო ფონდის დაფინანსება, შეადგენდა მთლიანი ბიუჯეტის 0.5% და უკვე შეადგენს 500.000 ლარს.
საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრის ნატო ქათამაძის შეფასებით სარეზერვო ფონდში თანხის დამატება არჩევნებისთვის მზადებას უკავშირდება. სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის თანხის გაზრდა ამომრჩევლის გულის მოგების მცდელობად შეაფასეს გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის, ევროპული საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის ბესიკ ბრეგაძის განცხადებით, პროგრამები, რომლებსაც თანხა დაემატა, ამომრჩევლის პირდაპირი მოსყიდვისთვის გამოიყენება.
ამ ცვლილებებს თამამად შემიძლია უწოდო წინასაარჩევნო ცვლილებები, იმიტომ რომ იმ მუხლებში გაიზარდა თანხა, რომელიც ნამდვილად წინასაარჩევნოდ ხშირად ამორჩევლის მოსყიდვით ხასიათდება. შეკითხვა იმასთან დაკავშირებით ჰქონდა, რომ ეს ყველაფერი ახლა როგ აღსენდა წინასაარჩევნოდ, წლის დასაწყისში რატო არ ახსოვდა, გათვლადი არ იყო, არ იყო მაშინ ეს პრობლემები, ახლა გაჩნდა ამდენად სოციალურად გაჭირვებული ადამიანები, ან ამდენი საბინაო და ინფრასტრუქტურული პროექტების საჭიროება, თუ რის გამო.
ქუთაისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრების კრიტიკას არ იზიარებს ქალაქის მერი შოთა მურღულია. მისი განცხადებით საბიუჯეტო თანხა გაიზარდა იმ პროექტებისთვის, რომლებიც მოსახლეობის პირობების გაუმჯობესებას უწყობს ხელს.
არგი ცვლილება განხორციელდა ბიუჯეტში და მეტი ვერაფერი ვერ თქვენ და საარჩევნო დაარქვეს. ანუ საარჩევნოს უძახიან ხალხზე მიმართულ ბიუჯეტს. ბიუჯეტ ხალხზე არის ადრეც მიმართული, ეხლაც და ყველა ცვლილება კეთდება. ჩაშანა საარჩევნები იყო, წელსაც გაისადა ხალხი არ ვაკეთოთ, ხალხს არ დავეხმარდა. მაგალითად, გაბატონი ნატო და ნაციონალური მოძრაობა აპროტესტებდა, რომ სარეზერვო ფონდშიო რატო ხდება უფრო მეტი თანხის მობილიზება გაჭირებულ ადამიანებს, რომ დავეხმაროთ. კარგი არისო, მაგრამ საარჩევნოთ არ უნდა დაეხმაროთ და ვერ ხდება. მე მგონი საარჩევნოთაც უნდა დავეხმაროთ და ისედაც.
ქალაქ ქუთაისის ბიუჯეტი ამ დროისთვის 76.757.000 ლარია.
თათა გაჭგაჭიშვილმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა. საკვებს ითხოს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სულხან სალაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლი, სამეურვეო საბჭოს წევრი. ვიდრე შემდეგ სიუშე ჩვენ თავაზობდეთ მუსიკა.
There are times when I look up above.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა გიამბობთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელ ორკესტრზე. მასში 63 შემსრულებელია ორკესტრი, ყოველდღიურად გადის რეპეტიციას იმისათვის, რომ შემდეგ მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა ოფიციალურ ღონისძიებაში, რიტუალურ უზრუნველყოფაში, ქვეყნის პირველი პირების ოფიციალურ შეხვედრებში და გარდა ამისა ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ფესტივალებში, კონცერტებში. ახლა უფრო მეტ შევიტყობთ რეპორტაჟით, რომელიც მოამზადა ნინო თარხნიშვილმა.
საკვირი, ფაგოტი, ფლეიტა, საქსოფონი, ტუბა, ლიტავრა, ბალტორნა, ტრომბონი, ქსილოფონი და სხვა. ახლა ყველა საკრავი ერთად უკრავს თავდაცვის სამინისტროს საკონცერტო დარბაზში. სასულე ორკესტრის წევრებს ნამდვილი კაკაფონია გაუმართავთ. თამარი საქსოფონს აწყობს, ირაკლი ფლეიტას, ვენგული საყვირს ირგებს, ნინოს ტუბა შემოაქვს დარბაზში. ორკესტრის დირიჟორის მოსვლამდე მუსიკოსების ნაწილი დარბაზში აწყობს საკრავებს, ნაწილი კი ბგერებს ფოიეში, სარკის წინ ამუშავებს. ეს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრის ყოველდღიური საქმიანობა. 63 მუსიკოსისგან შემდგარ ორკესტრში ნაწილს სამხედრო ჩინი აქვს, ნაწილი სამოქალაქო პირია. ორკესტრში სამი ქალი უკრავს, მათ შორისაა 23 წლის ნინო ჯამერაშვილი, პირველი ტუბისტი ქალი ამიერკავკასიაში. სასულე ორკესტრში 5 წლის წინ მივიდა. 12 კილოგრამიან საკრავს სარეპეტიციო ოთახში ინახავს. ხუმრობს, ჩემი შვილის წონა აქვსო. 11 წლის იყო ტუბაზე დაკვრა მუსიკის პედაგოგის რჩევით, რომ დაიწყო. ერთ-ერთი პირველი ღონისძიება, რომელშიც მან მონაწილეობა მიიღო, ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების ჩამოსვენების ცერემონიალი იყო.
ახალი მასული ვყავი ამ ორკესტრში, როდესაც ავღანეთში 7 სამხედრო პირი დაიღუპა და ჩემი პირველი ღონისძიებაზე წასვლა იყო ეს შემთხვევა და ძალიან ემოციური იყო, იმიტომ რომ 7 სამხედრო ერთად დაღუპვა, ეს ძალიან ძიმე ტრამვა იყო საქართველოსათვის და ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა. და ძალიან ცუდი მომენტი იყო, რომ მეც იქ მონაწილეობის მიღება მიწევდა იმ ხრივ, რომ ამ ყველაფერს ვუყურებდი.
გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი 1991 წელს საქართველოს შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბებასთან ერთად შეიქმნა. სწორედ იმ დროიდან უკრავს ორკესტრში გოჩა თაბუაშვილი. ის ამჟამად ორკესტრში დასარტყამ ინსტრუმენტებზე უკრავს, თუმცა კი პროფესიით ვალტორნისტია. გოჩა ამბობს, რომ დღეს თანამედროვე სასულე ორკესტრი მხოლოდ სამხედრო მარში არ არის და მისი რეპერტუარი გაცილებით მრავალფეროვანია.
სხვადასხვა საესტრადო ნაწარმოებებია, სხვადასხვა კომპოზიტორების, მარტო მარში არ არის და მარტო ერთფეროვანი არ არის ორკესტრი. და ძირითადად ხა როგორც მუსიკოსისთვის, სულით როცა მუსიკოსი ხარ, ის ყოველი რეპეტიცია თუ კონცერტია თუ როცა მაყურებელს მოსვლა შესრულება და აპლოდისმენტებით გაჯილდოებს ასრულებს, დადებითად ემოციურია ეს ყველაფერი და მუსიკოსს რა უნდა, თუ არა სცენა, თუ არა ინსტრუმენტი, თუ არა ნაწარმოები.
ეს რეპერტუარი მართლაც მრავალფეროვანია. სამხედრო მარშებიდან დაწყებული, თანამედროვე ჰიტებით დამთავრებული. ორკესტრი მუსიკალურად აფორმებს როგორც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან სხვადასხვა ოფიციალურ, პოლიტიკურ თუ სამხედრო ღონისძიებას, ასევე აქტიურად მონაწილეობს ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ფესტივალებსა და კონცერტებში. ისინი უკრავენ ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად. ორკესტრს კაპიტანი კობა მერმანიშვილი ხელმძღვანელობს.
ამ ორკესტრის გარეშე მე ვფიქრობ რომ აი ეს ინსტიტუცია რაც არის ქვეყნის თქვა ჰიმნი და დროშა იგივე დაწერტო აქვს ამ ორკესტრს რადგანაც ყოველ დახვედრაზე პოლიტიკური თუ სამხედრო პირების უმრების რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში ამ ორკესტრს უწევს დახვედრა და ჰიმნის შესრულება და პატივის მიღება იმ დაუპული მირებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის ვისაც სამხედროსთან და ქვეყანასთან შეხება აქვს
დღეს სასულე ორკესტრისთვის ნაკლებად იწერება ახალი ნაწარმოებები, სამხედრო მარშები. ამიტომ კობა მერმანიშვილი სიმფონიური ორკესტრისათვის შექმნილი თუ სხვა ჟანრის ნაწარმოებების არანჟირებას თავად აკეთებს და მათ სასულე ორკესტრს არგებს.
მინდა მოუწოდა ყველა კომპოზიტორს, აი, უფრო მეტი დაკვირვებულობას და უფრო მეტ ცოდნას ვთხოვ, რომ გამოავლინონ და დაინტერესდნენ ამ ტიპის ორკესტრის შემადგენლობით და დარწმუნებული ვარ, უფრო გემოვნებიანი, უფრო გამართული თავისი მარწერით ნაწარმოები გამოვათ, რადგანაც არ არის ბევრი ეს ყველაფერი გვიწევს რაღაც ქართული ნაწარმოებების არანჟირება. ყველაზე რაღაც აი ეს ცნობილი რაც ვამაყობთ არის საჭიდაო რეზორ ლავინის.
საქართველოში სასულე ორკესტრის ისტორია ჯერ კიდევ 1917 წლიდან იღებს სათავეს. როდესაც მუსიკოსმა ვალერიან მიზანდარმა კადეტთა კორპუსის პირველ და მეცხრე ცხენოსანთა პოლკში 65 მუსიკოსი შეკრიბა და შექმნა დიდი სამხედრო სასულე ორკესტრი, რომლის მსგავსიც მანამდე არ ყოფილა. 1918 წლიდან საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ მას სახალხო გვარდიის ორკესტრი ეწოდა. სწორედ იმ პერიოდით დათარიღებული მარშების 30-მდე პარტიტურა აღმოაჩინეს 2010 წელს კონსერვატორიაში, რომლებიც ვალერიან მიზანდარის შთამომავალს, ასევე მუსიკოსსა და მუსიკის ისტორიის მკვლევარს ლევან მიზანდარს გადაეცა.
აღმოჩნდა მთელი აი ამ დამოუკიდებელ საქართველოს დროინდელი მარშების ნაწილი, იმიტომ რომ აქ იყო პარტიტურები, საორკესტრო პარტიები, მოიხსენებათ ამ ორკესტრს ჰქონდა ძალიან დიდი რეპერტუარი, გარდა მარშებისა უკრავდნენ სიმფონიურ საგუნდო გადატანებს სპეციალურად ამ და სწორედ აი ამ ბიბლიოთეკის ნაწილი იყო ეს ხუთი. არის მარში მერანი, სამგლოვიარო მარში, სხვადასხვა საცხენოსნო დივიზიის მარში, ანუ სხვადასხვა იმ პერიოდისთვის აქტუალური მარშები. სამწუხაროდ ამ მარშების ბედი ისე განვითარდა, რომ გასაბჭოების შემდეგ ბუნებრივია ეს სახალხო გვარდიის ორკესტრი თეური გვარდიის ორკესტრად გადაიქმნა. მერე რაღაცა პერიოდში საერთოდ შეწყვიტა არსებობა. დიდი ეტყობა მეორე მსოფლიო ომის დროს მოხდა ეს. და ბუნებრივია ამ მარშებმაც დიდი ხნით დაიძინეს.
2010 წელს აღმოჩენილი მარშები დღემდე დაუმუშავებელია. ლევან მიზანდარი ფიქრობს, რომ იმ ფონზე, როდესაც ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრის რეპერტუარში საკმაოდ მწირია ქართული მარშები, ერთი საუკუნის წინანდელი მარშების აღდგენა და მათი გაცოცხლება დიდი შენაძენი იქნება ქართული სასულე ორკესტრისთვის.
რამდენჯერმე იყო ამის ცდელობა სახელმწიფო და არასახელმწიფო სტრუქტურებიდან, რომ აღვედგინა ეს მარშები. ამ მარშების აღდგენას სჭირდება რამდენიმე კაციანი ჯგუფი, რომელიც უშუალოდ კარგად იცნობს სამხედრო მუსიკას და სასულე ორკესტრის სპეციფიკას. ამიტომ სამხედრო ორკესტრის მწოდნეები უნდა დასხდნენ და ეს ხელნაწერები, ეს პარტიტურები უნდა გადაიტანონ ციფრულ ფორმატზე, რომ შემდეგ ორკესტრმა ამის შესრულება შეძლოს.
ამბობს მუსიკოსი ლევან მიზანდარი, მას ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელ ორკესტრზე, ამ ორკესტრის რეპერტუარზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში პირველი კინემატოგრაფიული სეანსი ჩატარდა სათავადაზნაურო თეატრში. 1897 წლის 16 ნოემბერს. 1904 წლისთვის კი თბილისში რამდენიმე კინოთეატრი ფუნქციონირებდა, მათ შორის ილუზიონი, სკიფი, ურანი. დღემდე შემორჩენილი უძველესი კინოთეატრია 1909 წელს აშენებული აპოლო, რომელიც ახლა კერძო კომპანიის აკუთრებაა. მას პირვანდელი დანიშნულება დაკარგული აქვს. აპოლოს ბედი გაიზიარა ათობით სხვა კინოთეატრმა, რომელთა ჯერ სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმი, ხოლო შემდეგ ეკონომიკის სამინისტრო განკარგავდა. დღეს საქართველოში დაახლოებით იმდენივე კინოთეატრია, რამდენიც გასული საუკუნის დასაწყისში იყო. დავით მჭედლიძე და ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეეცადნენ იმის გარკვევას, თუ რა მდგომარეობაშია კინოთეატრების ქსელი საქართველოს რეგიონებში.
საბჭოთა საქართველოში 150-მდე კინოთეატრი მუშაობდა. თბილისში მდებარეობდა ერთ-ერთი უძველესი კინოთეატრი აპოლო, რომელიც 2001 წელს გახსნიდან ლამის 100 წლისთავზე საქართველოს მთავრობამ გაყიდა. საქმე ისაა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ კინოთეატრები გააერთიანეს და დაუქვემდებარეს სააქციო საზოგადოებად გადაკეთებულ კინოსტუდია ქართულ ფილმს. მაგრამ მალე სააქციო საზოგადოება სახელმწიფომ დაფინანსება შეუწყვიტა და ქართული ფილმიც გაკოტრების პირას მივიდა. გადაწყდა კინოთეატრების გაყიდვა და მიღებული თანხებით კინოსტუდიის განახლება, მაგრამ მარკეტინგულ მასვლამ არ გაამართლა. მოგვიანებით შემდგომი პრივატიზების მიზნით კინოთეატრები ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე გადავიდა. თბილისში 25 კინოთეატრიდან მხოლოდ 2-ღა შემორჩა. როგორც ქართული ფილმის განვითარების ფონდის წარმომადგენელი გაგა ჩხეიძე ამბობს, კიდევ უფრო რთული ვითარებაა რეგიონებში.
ზოგში შევიდა ბანკი, ზოგში რაღაცა კერძო ფილმები, ვისაც საშუალება ჰქონდა იყიდეს რაიონების კინოთეატრები. ერთ-ერთი კინოთეატრი მაგალითად საერთოდ ეკლესია დაეპატრო, თბილისში მშვენიერი კინოთეატრი არსებობდა და დღეს ის საპატრიარქოს მფლობელობაშია და ეპისკოპოსის რეზიდენცია წარმოადგენს. ფაქტიურად კულტურა ამ შემთხვევაში კინო დაკარგა ის ადგილები, ის სივრცე, სადაც მას უნდა კულტურული ცხოვრება თქვათ ეწარმოებინა. ეს ძალიან დიდი დანაკლისია ზოგადად განათლებისთვის, ქვეყნის კულტურული განვითარებისთვის, იმიტომ რომ კინოთეატრები დღეს საერთოდ მსოფლიოში ესეა წარმოადგენენ კულტურისა და განათლების კერებს.
ეკლესიას აშენებენ რუსთავში კინოთეატრ მერცხლის ადგილზე, არადა 1959 წელს გახსნილი 400 ადგილიანი კინოთეატრი იაფი 10 კაპიკიანი ბილეთებითა და 12 მეტრიანი ფართე ეკრანით რუსთაველი ბავშვების უსაყვარლესი ადგილი იყო. თამას ფაფაკერაშვილმა მერცხალში 25 წელი იმუშავა.
თავიდან ერქვა კინოთეატრი კომკავშირელი. Да, висит мавсос, что кинотеатры мушаобс газетებში იყო, машин соц რუსთავი გამოდიოდა, мушаобс უკონტროლიუროდ. Билет შეიძენდი სალაროში, შემოხვიდოდი შენ თუ მოახევდი ბილეთს, ჩააგდები კონტროლს, შეხვიდოდი დაждებოდი შენ ადგილზე. ძირითადად ემსახურებდი ჩვენ სკოლას. ყავდა პედაგოგი. Педагогების სკოლებში დადიოდა, შეესთავაზებდა ფილმებს, რა ფილმი გნებავ თვით დირექციასთან. Да იმის მიხედვით მოქონდა ფილმები.
კინოთეატრ მერცხალთან თკბილი მოგონებები აკავშირებს მარიკა ფიროსმანაშვილს, რუსთავის კულტურის სამსახურების ხელმძღვანელს.
გარშემო იყო რამდენიმე სკოლა ამ მერცხალის გარშემო, მე 12-ე, აქეთ მე 15-ე სკოლა, იქით მე 17-ე სკოლა და ზემოთ მე 7-ე სკოლა და ახსოვთ ალბათ ჩვენ დრო შატალოები როგორ მოდაში იყო და მთელი ეს ჩვენება რო იყო პირველი ჩვენება, ბავშვები აი აქ იყვნენ ხოლმე, აინთებოდა უცებ, შეწყდებოდა კინო ჩვენება, აინთებოდა შუღი და აბა ამ სკოლის ესა და ეს ბავშვები გამოდით გარეთ და რა.
თუმცა უკვე დიდი ხანია, რაც შატალოზე წასული რუსთაველი მოსწავლეები კინოში ვერ დადიან. მერცხალივით 90-იან წლებში დაშალეს და დაანგრიეს სხვა კინოთეატრებიც, მათ შორის უდიდესი ივერია, ყოფილი ოქტომბერი. ერთადერთი, რომელიც ფიზიკურ განადგურებას გადაურჩა, კინო რუსთაველია, რომლის შენობაში ახლა სამორინია გახსნილი.
კინო რუსთაველი იყო,
რუსთაველი იყო ეს ადრე რა.
ეს კაზინოა
გას. ნუ ადრე კინო რუსთაველი.
Кино сад არის რუსთავში.
Сада არ სად არ არის. უკინოდან ძვალშე ზოგი ქიმიკები იყო, იყო კეტენზე ეძახდნენ მეტალურგების кино იყო. და ბოლოს აგერ კიდე ის მადაგონიზეს თუნა იქ აკეთა და ეშელა.
ოქტომბერი მგონი იყო.
ოქტომბერი, ახ ოქტომბერი.
რა, აი ახლა კინოში თქვენ ვერ და თქვენ შვილებს ან შვილიშვილებს რომ უნდა წადმიდიან კინო.
შვილიშვილებს თუ წავლენ. ამ ხლა ქალაქია, ხო და ერთი კინოთეატრი აღარ არის. შეცვლილი არ არის.
აი ახლა ამბობენ რომ ხალხს არ უნდა და არ დადის კინოში. დადიოდა ხალხი.
ხალხი როგორ დადიოდა? აქ ბილეთ ვერ იშოვით.
კინოს ბილეთს დიდი სიამოვნებით შეიძენდა 16 წლის მიშკა ქიმაძე, რომელმაც რუსთავში კინოთეატრის გახსნის მოთხოვნით სოციალურ ქსელში მიმართვა გაავრცელა და თანამოაზრეებს გაერთიანებისკენ მოუწოდა.
გაიხსნა კინოთეატრი, რადგან იყოს ქალაქში უფრო მეტი გასართობი, ცენტრი, ნახოთ ფილმი არა ტელევიზიაში, არამედ ნახოთ კინოთეატრში დიდ ეკრანზე და უფრო კარგად ხარჯში.
კინო დარბაში მაყურებლის მისვლა და ფილმის დიდ ეკრანზე ნახვა მნიშვნელოვანია რეჟისორებისთვისაც. ლევან კიტიას თქმით, მაყურებელმა ფილმი უნდა ნახოს იმ მასშტაბში, რა მასშტაბშიც გადაიღო რეჟისორმა.
სატელევიზიო ფილმი ტელეეკრანზე, დიდი ფილმი ეკრანზე კინო დარბაში. ეს გამოსახულების ზემოქმედების ხარისხს ცვლის. ამის გარდა ამას აქვს კიდევ სხვა მნიშვნელობა. ეს არის ბრილი დარბაზის მაგია, იმ ადამიანის გვერდით ჯდომა, ვთქვათ, ვისთან ერთადაც შენამას უყურებ, დარბაზის განწყობა. ეს ყველაფერი ერთიან ახმაში იქნება, როდესაც შენ ეკრანზე უყურებ კინოს. მაგრამ როდესაც ტელევიზორში, როდესაც მარტო გინდა ცათვალეში, ნუ ეს ყველაფერი არის უკვე ინფორმაცია ფილმის შესახებ.
თუმცა დიდ ეკრანზე ფილმების ნახვის შესაძლებლობა მხოლოდ თბილისსა და ერთ-ორ დიდ ქალაქში აქვთ. კინოთეატრების ქსელი ვერ შეინარჩუნა ქართულმა ფილმმა, რომელსაც სამართავად გადაეცა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. ეკონომიკის სამინისტროსათვის კი კინოთეატრების სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, რომლისგანაც დროთა განმავლობაში გათავისუფლდა. გაგაჩხეიძის თქმით, შექმნილი ვითარებიდან კარგი გამოსავალი იქნებოდა მუნიციპალური კინოთეატრების გახსნა.
მუნიციპალური გუნდის მოხსნას რომ ქალაქი დასახლება აფინანსებს ერთ კინოთეატრს ქალაქში, სადაც არა მარტო ახალი ფილმები ანაჩვენებია, არამედ რეტროსპექტივები მიმდინარეობს. იგივე ძველი ქართული კინო შეიძლება აჩვენო, ან მსოფლიო კინოს შედევრები, უხმო ფილმები, აკომპანიმენტის თანხლებით და ასე შემდეგ. ესე იგი, კინოთეატრები კომერციული აჩვენებენ მხოლოდ ახალ ფილმებს, ხოლო კინოთეატრები, აი ესეთი არტჰაუსის ტიპის ან მუნიციპალური კინოთეატრები, ამათ აქვს საშუალება, თუ ქალაქი ჩადებს პლუს, რომ აწარმოოს გარკვეული საგანმანათლებლო სამუშაო.
მუნიციპალური კინოთეატრების გასახსნელად ძლიერი მუნიციპალიტეტებია საჭირო. იდეა სავსებით მისაღებია რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გოჩა შავაძისათვის, თუმცა გადაულახავი პრობლემა მწირი ფინანსური შესაძლებლობებია.
ბიუჯეტი მთლიანად ჩვენი მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ ეს შენობა სიტყვაზე გამოვისყიდოთ და კინოთეატრი გავხსნათ და ვამუშაოთ. აქ უბრალოდ მარტო კინოთეატრი შეიძლება გამოისყიდო, ძალიან დიდ ძალით თანხა დაჭირდება, მაგრამ იქ პერსონალმა უნდა იმუშაოს, ხელფასები უნდა იხადოს, კომუნიკაციები უნდა აღდგეს, ელექტროენერგიის ხარჯი, ბუნებრივი აირი გათბობა, ეს ყველაფერი სათანადო ცივილიზებულ ფორმაში რომ მოაქციო, გარკვეულწილა დიდი გადასახადები იქნება და დიდ ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული და ამიტომ ქალაქი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე მოკლებულია ამის შესაძლებლობას.
შესაბამისად, დიდ ეკრანზე კინოფილმების ნახვის შესაძლებლობას მოკლებული არიან რუსთავსა და საქართველოს სხვა ქალაქებსა თუ რაიონულ ცენტრებში მოცხოვრები მოქალაქეები. ასე რომ, ლამის მთელ საქართველოს სამუშაო, სასწავლებლად თუ სხვა კულტურულ გარემოსთან საზიარებლად დედაქალაქში უწევს წასვლა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა შეერთებულ შტატებს მიუაშურებთ. 29 ივნის გუშინი გამოქმედდა 6 უმეტესილად მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეების შეერთებულ შტატებში შესვლის დროებითი შესყიდვის გადაწყვეტილება. სადავო გადაწყვეტილება, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა იანვრის ბოლოს დაამტკიცა აღმასრულებელი განკარგულებით. ეს წესი ამოქმედა ხუთშაბათ, ანუ 7:12 საათში, მას შემდეგ რაც ზომა დაუშვა უზენაესმა სასამართლომ, თუმცა დაუშვა გარკვეული შეზღუდვებით. კობელი კლიკაძე გაგვარკვევს ამ საკითხში.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის აშკარა გამარჯვება უწოდა უზენაეს სასამართლოს 26 ივნისის გადაწყვეტილებას გაეუქმებინა ქვედა ინსტანციის სასამართლოს ვერდიქტები, რომლებიც ბლოკავდა ტრამპის განკარგულებას. 28 ივნის თეთრ სახლში არალეგალური ემიგრანტების მსხვერპლის ოჯახის წევრებთან შეხვედრაზე დონალდ ტრამპმა ამერიკელ კანონმდებლებს სასიცოცხლო დაუცილებელი გადაწყვეტილების სასწრაფო მხარდაჭერისაკენ მოუწოდა.
We're calling on all members of Congress to honor grieving.
ჩვენ მოუწოდებთ კონგრესის ყველა წევრს წარმომადგენელთა პალატასა და სენატში, რათა ამ სასიცოცხლო ღონისძიების დამტკიცებით პატივი მიაგონ მგლოვიარე ამერიკულ ოჯახებს და შემდეგ ჩემს სამუშაო მაგიდაზე გადმოაგზავნონ სასწრაფო ხელმოწერისათვის ეს დოკუმენტი. გპირდებით, რომ ეს სწრაფად გაკეთდება.
It will be done quickly.
განცხადა დონალდ ტრამპმა. როგორც ემოთითქო, 28 ივნის გამართულ შეხვედრას თეთრ სახლში ესწრებოდნენ იმ ადამიანთა ოჯახის წევრები და ახლობლები, ვინც არალეგალური ემიგრანტების ხელით დაიღუპნენ. მათ შორის იყო ლაურა ვილკენსონი, რომლის 18 წლის შვილი 2010 წელს სასტიკად აწამეს.
ჩემი შვილი ჯოშუა 18 წლის იყო. 2010 წლის ნოემბერში ის გამიზნულად აწამეს, სასტიკად სემეს, მოკლეს და შემდეგ მოკლულის სხეულს ცეცხლი წაუკიდა მან, ვინც ამ ქვეყანაში არ უნდა ყოფილიყო.
განცხადა ლაურა ვილკენსონმა. 29 ივნის ამოქმედებული განკარგულების თანახმად 90 დღით იკრძალება შეერთებულ შტატებში 6 უმეტესწილად მუსლიმური ქვეყნის მოქალაქეების შეშვება. ეს ქვეყნებია ირანი, ლიბია, სომალი, სუდანი, სირია და იემენი. თუმცა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით აკრძალვა არ ეხება პირებს, რომლებსაც დასაბუთებული კავშირები აქვთ ორგანიზაციებთან ან იმ პირებთან, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში არიან. ამავე დროს დონალდ ტრამპის განკარგულება ითვალისწინებს შეერთებული შტატების ტოლვილთა პროგრამის 120 დღით შეჩერებას.
კობალიკლიკაძე მისაუბრა შეერთებულ შტატებში 6 ქვეყნის, უმეტესად მუსლიმები დასახლებული ქვეყნების მოქალაქეების შეშვების დროებით შეზღუდვაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაშასე უხილავ ფარდას ხუთშაბათობით გთავაზობთ ხოლმე. ახლა პარასკევია და უკვე ბიბლიოთეკაში გებატიშებით. გმას ფინცლობს სამყოლგრული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
გამომცემლობა ინტელექტმა წელს სოსო მეშველიანის ახალი წიგნი ქუნარეშ გამოსცა. ეს მისი მესამე კრებულია, მაგრამ წინა ორისგან განსხვავებით ამჯერად პროზაული. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებია სოსო ინტენსიურად მრავალფეროვნად მუშაობს პოეზიაში და 2014 წელს გამოცემული მიჟლახარის შემდეგ, სავარაუდოდ ახალი პოეტური კრებულისთვისაც ექნებოდა უკვე დაგროვილი მასალა, მან მაინც გადაწყვიტა ამ ჯერზე სხვა ამპლუაში წარმდგარიყო მკითხველის წინაშე. ციგნში 26 მცირე ზომის ტექსტია შესული. ზოგი წმინდა წყლის მინიატურა, ზოგიერთს რამდენიმე გვერდიანი მოთხრობის სახე აქვს, თავისი სიუჟეტური განვითარებით და კვანძის გახსნით თუ ფინალით. არის ჩანახატების ტიპის ტექსტებიც, ხოლო ერთ-ერთ მათგანს დეკემბრის დღიურები და ჰქვია, და მასში სამი ერთმანეთისგან დაუკავშირებელი ჩანაწერია შესული. თუმცა მიუხედავად ამ თითქოს და გარეგნული სხვაობებისა, ვერ ვიტყვით, რომ სოსო მეშველიანი ფორმათა სიჭრელეს ესწრაფვის და ამით ცდილობს მკითხველი მოხიბლოს. მთავარი მისთვის სულ სხვა რამაა და ვინც ამ წიგნს წაიკითხავს, ეგრევე მიხვდება, თუ რამ განაპირობა ის, რომ პოეტს გაუჩნდა მოთხოვნილება თუ აუცილებლობა ლირიკის ფორმებს მიღმა გამოეთქვა თავისი სათქმელი. ყოველივე ამაზე საუბარი პოეტს და მთარგმნელს გიორგი ლობჟანიძეს ვთხოვე.
სოსო მეშველიანი ამ 10 წლის წინ გავიცა, მაშინ მუშაობდი ჟურნალ ჩვენი მწერლობა პოეზიის განყოფილების გამგედ და ერთხელაც როცა მივედი ამ სამსახურში მითხრეს, რომ ერთი ბიჭი იყო ახალგაზრდა პოეტიო და ლექსები დაგიტო, ინტენი ახალგაზრდა პოეტიტოებდა ლექსებს, რომ ძალიან დიდი ხალისით არ შევხვედრი ვარ ამ ინფორმაციას, თუმცა წავიკითხე ცხადია ეს ლექსები. და ეს იყო ის შემთხვევა, როცა ამ 1000 პოეტიდან მართლა ძალიან მომეწონა და ვიფიქრე, რომ ეს კაცი აუცილებლად უნდა გავიცნო. რამაც ლექსებში მომხიბლა პირველ ყოფილი უზრფელობა იყო, რომელიც ძალიან ძნელია ხოლმე პოეზიაში შეინარჩუნოს ადამიანმა, იმიტომ რომ სამერე ტექნიკურად მართავს პოეტი ლექსს, ბევრი რამე იკარგება და სოსოსთან ეს ყველაფერი შენარჩუნებული იყო და ძალიან დიდი სიახლოვე თავის მშობლიურ გარემოსთან, ბუნებასთან და რაღაცნაირი გაცილებით მეტი ქვე ტექსტი ვიდრე ტექსტი. როცა გავიგე რომ პროზასაც წერდა, უკვე ეჭვის თვალით შევხედე, იმიტომ რომ ძალიან იშვიათ შემთხვევაში შეიძლება გაამართლოს ხოლმე ასე იგი პოეტების პროზას, რასაც ვიცნობდი. მით უმეტეს დოკუმენტური პროზის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენთან და რაღაცნაირი ბუმია დოკუმენტური ავტობიოგრაფიული ლიტერატურის და დიდი შიშით მოუკიდე ხელი ამ წიგნს, რომ შეიძლება იმედი გამცრუებოდა და სულაც პირიქით, იმიტომ რომ ამან ისე შეავსო ვთქვათ ის, რასაც პოეზიაში წერს სოსო მეშველიანი, რომ ჟანრული დიფერენციაციის პრობლემა აღარ იდგა საერთოდ. თვითონ ამ მინიატურას კითხულობდი როგორც კარგ ლექსს.
უკვე მეორე შემთხვევა, რაც სოსო მეშველიანი სვანურ სახელწოდებას არქმევს თავის წიგნს. ქუნარეში ძველი სვანური ტრადიცია ყოფილა. ერთი კვირის განმავლობაში ყოველდღე იშლება სუფრა გარდაცვლილთა სულებისათვის. სულ რამდენიმე სურათით არაჩვეულებრივად ხატავს ავტორი იმ განწყობას, რაც რიტუალის დროს იბადება. აი მაგალითად, ციტატა: მაგიდის ერთ მხარეს გაშლილ სუფრაზე ჩიბუხი ან ანთებული სიგარეტი დევს. მეორე მხარეს მაწოვარა წამოცმული რძით სავსე შუშის ბოთლი. ციტატის დასასრული. საერთოდ წინაპართა სულები სულ ტრიალებენ ამ ნაწერებში. მოგონებები, გადმოცემები, ძველი თითქმის მივიწყებული ისტორიები. სოსო მეშველიან შეუძლია სულაც ერთი ავსტრიელი ბიჭის ისტორია მოყვეს, რომელსაც მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელები სვანეთში დესანტად გადმოსხამენ. თანამებრძოლებთან კონტაქტს კარგავს, მშიერი დაეხეტება მთებში და საბოლოოდ შიმშილის მსხვერპლი ხდება. მაგრამ ეს მოთხრობა მაინც სვანეთზე და წინაპრებზე იყოს, უპატრონო დამშეული ბავშვის მკვლელ ვითომ გმირზე და მთვრალ ჟორაიაზე, რომელიც დიდი ხნის დაგვიანებით სიმართლეს მაინც მიახლის მას პირში. ამ ტექსტებით სოსო მეშველიანი ცდილობს დაინახოს, თუ როგორ აყალიბებდა მას ეს გარემო, ასეთი იდუმალი, ლამაზი და ამავე დროს სასტიკიც, და როგორ ეხმარება ის იმაში, რომ გაუძლოს და გადაიტანოს სულ სხვა სახის სისასტიკეები, რომელსაც უკვე ესპანეთში ემიგრაციაში მყოფი აწყდება. მოუსმინოთ კვლავ გიორგი ლობჟანიძეს.
ამ ავტობიოგრაფიულ ნაწერებს აქვს ერთი დიდი ნაკლი. ადამიანი ცდილობს იმაზე უკეთესად წარმოაჩინოს საკუთარი თავი, ვიდრე არის სინამდვილეში. სოსოსთან ასეთ რამეს ვერ შეხვდები. ისე არის დაწერილი ეს ყველაფერი, რომ შენ თვალ წინ იქნება ყველა ტექსტი და მთელი თავისი მოულოდნელობებით. და ადამიანი შერჩენილი ამ მოვლენების პირისპირ, თვითონაც ხშირ შემთხვევაში დაბნეული, გულუბრყვილო, მაგრამ არასოდეს არ ცდილობს ავტორი, რომ შეალამაზოს რაღაცა. მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, თემატურად ორ სივრცეს მოიცავს. ერთი არის მისი ბავშვობის დროინდელი და სიყმაწვილის დროინდელი სვანეთი, რომელთანაც ის მუდმივად ემოციურად არის დაკავშირებული, და მეორე არის ემიგრაციაში ყოფნის პერიოდი. სხვათა შორის ქართულ ლიტერატურას ძალიან აკლია აღწერა იმისა, როგორ ცხოვრობენ, ვთქვათ, უცხოეთში წასული ქართველები. რაღაცა სერიოზული რომანი ან ნაწარმოები ამ თემაზე არ მახსენდება. ვთქვათ, სავაჭრო წასული ქართველები, ან სამუშაოდ წასული ქართველები, ან მოხუცების მომლელა წასული ქართველები. გაგახსენდება, ვთქვათ, ზაირა არსენიშვილის შესანიშნავი მოთხრობა: ქალმა ქმარი დაიტირა, რომელზეც მე მუცა ალექსი მესხიშვილმა გადაიღო, ასევე კარგი ფილმი ფელიჩიტა, და ეს ერთ-ერთი ყველაზე ბეჭდავი რამე იყო, მაგრამ მაინც ეს ყველაფერი არის ფრაგმენტული. და თანაც სოსოს შემთხვევაში ეს არის პირველი პირის მიერ მოთხრობილი, უშუალოდ განცდილი და მთლიანად იმ ამბებში მყოფი ადამიანის არამხოლოდ შთაბეჭდილებები, უკვე გააზრება მთელი იმ პროცესებისა, რაც მას თავიდან შეიძლება ვერც წარმოედგინა, როდესაც უცხოეთში მიდიოდა და უბრალოდ ამ სიტუაციებში აღმოჩნდა. და სოსოს იყო იმდენი ძალა, რომ ამ ყველაფერზე სიმართლე თითოეულ აპარაკა და რაც თავარია გაიაზრებინა რა ხდება მის თავს.
თავარი სიმძიმე ემიგრანტული პერიოდის ტექსტებისა არ მოდის სოციალური გაჭირვების აღწერაზე. იმაზე თუ რა ქანსის განწყვეტი შრომა და რამდენი პრობლემის გადალახვა უწევს მას, რათა რაღაცნაირად დაიმკვიდროს დროს თავი უცხო გარემოში. რა თქმა უნდა, არის ყოველივე ეს და ძალიან დამსგუნველია ამის კითხვა, მაგრამ სოსო მეშველიანს ყველაზე მეტად სულ სხვა რამ აწუხებს და ამაზე ზღორამდე მისული სიმძაფრით წერს. ესაა ის დამოკიდებულებები, რასაც იგი ემიგრანტ ქართველებს შორის ხედავს: გაუტანლობა, ერთმანეთის ბოროტად გამოყენება, ორპირობა და საბოლოო ჯამში ადამიანის გულცივად გაწირვის უნარი. ყველაზე თვალსაჩინოდ ამ აშკარად დამზაღებულ დაბინძურებულ სისტემას იგი მოთხრობაში ავგიას თავლა გვაჩვენებს. ესა ამბავი ერთ პატიოსან მორწმ და თავმდაბალ ტრაქტორის დათოზე, რომელიც ხვების აქეზებით სვანეთიდან ესპანეთში მიდის სამუშაოდ და იქ გაქექილი ქართველები ისეთ დღეში ჩააგდებენ, რომ განავლის მწმენდავად აქცევენ, ვალებში დაახრჩობენ, საკვებისა და სიგარეტის გარეშე დატოვებენ, შრომაში სულ სამოხდიან და ბოლოს ისე გაამწარებენ, რომ კვლელად აქცევენ. ძალიან მტკივნეულია ყოველივე ამის კითხვა, მაგრამ ძალიან აუცილებელიცაა და სწორედ ამაზე ამახვილებს ყურადღებას გიორგი ლობჟანიძეს.
მე მაგალითად ჩემ შვილს ვფურჩევდი, ახალგაზრდა ბიჭების საკითხავი უნდა იყოს ერთ-ერთი, იმიტომ რომ რა მოულოდნელობებით არის ცხოვრება და რა გამოწვევების წინაშე შეიძლება დააყენოს ადამიანი ამ ცხოვრებისეულ კატაკლიზმებმა. ამ წიგში ძალიან კარგად არის ნაჩვენები და გნებავთ, ეს არის დასავლეთის და აღმოსავლეთის შეხვედრა, ან კავკასიურ ქართული მენტალიტეტისა და ვთქვათ დასავლური ღირებულებების ერთმანეთთან შეხვედრა, ხშირ შემთხვევაში ძალიან მტკივნეული, სადაც სოსო ამ ყველაფერს იაზრებს და გვიზიარებს. და რაც მთავარია, ენობრივად სტილისტურად არის ძალიან მდიდარი და მრავალფეროვანი, რამდენადაც შეიძლება ამ ტიპის ბიოგრაფიული ნაწარმოები იყოს. და მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული წიგნია, რაც დღეს დაიწერა.
წიგნი სრულდება მოთხრობით, სადაც ავტორი ბავშვობის დროინდელ პერიოდს იხსენებს, როცა მას ჯადოქარი ერმილეს ნაშიერს უწოდებენ და საგონებელში აგდებენ. თანდათანობით ის არკვევს, რომ მის დიდ ბაბუას მართლაც წამებდნენ ჯადოქრობას, უცნაურ ამბებს ყვებოდნენ მასზე. ბავშვი ნელ-ნელა აზარში შედის, უხარია კიდეც, რომ ასეთი წინაპარი ჰყავდა, მაგრამ ერთხელაც ახლობელი ბერიკაცი ეუბნება, რომ ეს ყველაფერი სისულელეა. ერმილე ჯადოქრად მოეჩვენათ იმიტომ, რომ ის ხალხთან შედარებით ასი თავით მაღლა იდგა ცოდნით და იღბლი ლიანი გამჭრიახი კაცი იყო. მოთხრობა ბერიკაცის სიტყვებით მთავრდება. ბავშვის რეაქცია არცაა ნაჩვენები. არ ვიცი პატარა სოსო მეშველიანს გული გაუტყდა თუ არა მაშინ, მაგრამ ახლა ნამდვილად შემიძლია შევაგულიანო და ვუთხრა, რომ ის ნამდვილად არის ჯადოქარი, ერმილეს ნაშიერი და უკვე თვითონაც ჯადოქარია.
შოთა იათაშვილმა გვიმას პინცლა ბიბლიოთეკაში ამ კულტურულ პროგრამაში გვიამბო სოსო მეშველიანის ახალწიგნზე ქუნარეშზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ხამის პროგრამა. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Сон мне шёл ты огни. И хриплю во сне я. По времени утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Оп, или куришь натоща, или пьешь похмелья. Да эх раз, да еще раз, да еще много раз, да еще раз, еще много раз. В кабаках зеленый штоп,
белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да е-е-е-е, храм, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня, хоть бы склон пулить плющом. Мне бы то отрада, эй, хоть бы что-нибудь. Все не так, как надо. Их раз, да что ты, да еще раз, да что ты, да еще много, 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 много раз, да еще раз. Все не так, как надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги лес густой с бабами ягами, а в конце дороги той плаха с топорами. Где-то кони пляшут так, нехотя и плавно, вдоль дороги все не так.